Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Iar dacă până la sfârșitul zilei reușiți să nu parcurgeți și dumneavoastră drumul oaselor, cum numesc medicii coridoarele secțiilor de ortopedie, înseamnă că ați avut chiar o zi norocoasă. Nu știu la această oră care este situația în orașele înzăpezite ale țării. Nu pot bănui decât că rea. Știu însă că peste noapte un poleoglindă s-a întins în București, mașinile nu merg cu mai mult de 20 de km la oră, trolebuzele mai mult stau și așteaptă un strop de sare decât circulă și, în general, toți pietonii dăm impresia unor persoane foarte nesigure pe noi și pe cei doi șoșoni care ne poartă pe caldarâm. Este jale și iarna nu dă semne că ar obosi. În rest, toate sunt la locul lor. Necazuri, procese, medicamente compensate, lipsă, amenințarea războiului, vreme rea, iar pe deasupra tuturor însă, puțin relaș în weekendul care totuși bate la ușă. Mai întâi este o luare de contact cu realitatea ca o căzătură pe ghesuș. Ne ridicăm și mergem mai departe, sprijinindu-ne de brațul lui Sorin Paur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Regimul de la Fenian continuă să sfideze comunitatea internațională, anunțând retragerea Coreei de Nord din tratatul de neproliferare nucleară. Agenția oficială de știri de la Fenian, care a publicat decizia liderilor comuniști din Coreea de Nord, precizează că această țară nu are intenția să construiască arme atomice, însă retragerea din tratat o va elibera de prevederile și constrângerile impuse de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, ai cărei observatori au fost recent expulzați din Coreea de Nord. Ministerul Finanțelor Publice a solicitat băncii europene de investiții să anuleze finanțările pentru 3 din cele 5 proiecte de modernizare a infrastructurii din București, ca urmare a opțiunii locuitorilor capitalei privind continuarea numai 2 din componentele proiectului, respectiv contorizarea energiei termice și apei potabile și reabilitarea drumurilor urbane, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Claudiu Lucaci. Directorul Băncii Europene de Investiții pentru Operațiuni din statele candidate, declarația anterior, citat de Mediafax, că Ministerul de Finanțe a solicitat băncii să anuleze finanțările pentru proiectele care vizează construirea unui pasaj subteran în zona gării Basarab, a unei parcări subterane în zona gării de Nord, precum și modernizarea tramvaielor. Ministerul Culturii de la București va propune guvernului retrocedarea imobilului care adăpostește colecția Avachian și este administrat de Muzeul Național de Artă, existând posibilitatea ca executivul să aprobe această propunere. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, fiecare caz privind retrocedarea unor imobile naționalizate, în care s-a pronunțat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, va fi tratat separat. Procesul de privatizare a băncii comerciale române va începe prin vânzarea unui pachet de acțiuni către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și către International Finance Corporation, divizia de investiții a băncii mondiale, a anunțat același purtător de cuvânt al guvernului, Claudiu Lucaci. Un incendiu de proporții reduse a izbucnit în seara zilei de ieri în clădirea guvernului de la Chișinău, blocând câțiva funcționari la etajul superior al imobilului. Din cauza fumului care s-a răspândit în clădire, ei au fost evacuați pe geam de către pompieri. Președintele moldovean Vladimir Voronin va participa la sfârșitul lunii la reuniunea șefilor de stat din CSI în localitatea Ivano-Frankovsk, Ucraina, a anunțat purtătorul de cuvânt al președinției de la Chișinău. Întrevederea din Carpații ucrainene a fost anunțată de președintele ucrainean Leonid Kuchma în timpul summitului Comunității Statelor Independente, care s-a desfășurat la începutul lunii octombrie 2002 în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat emis de biroul central al CSI, agenda reuniunii de la Ivano-Frankivsk va prevedea discuții în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre statele membre ale comunității. Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov a sesizat Procuratura Generală cerând intentarea de dosare penale mai multor persoane aflate la conducerea autoproclamatei Republici Nistrene pentru uzurparea puterii de stat în Republica Moldova. Cubreacov susține că în cazul în care liderii separatiști de la Tiraspol nu se vor prezenta la proces, aceștia trebuie judecați de către instanțele legale ale Republicii Moldova, organele de drept moldovene și cele din țările vecine, urmând să aplice deciziile judecății în conformitate cu acordurile internaționale și bilaterale la care Chișinăul este parte.
Mulțumesc, Sorin, nu știu cum va fi vremea astăzi, știu însă cum ar trebui să fie dacă vrem ca 3/4 dintre bucureșteni să nu-și rupă picioarele pe ghețuș sau ca jumătate din mașinile parcate să nu fie lovite de jumătate din mașinile în mers. Meteorologii susțin că vremea continuă să se răcească, precipitațiile sunt și ele prezente în toată țara, polei inclus, iar pe deasupra se adaugă în partea de sud și rafale de vânt. Maxima zilei nu ar depăși, conform previziunilor, 5 grade astăzi, 3 grade mâine și 0 grade duminică. Și tot duminică revenim la deja cunoscuta minimă de minus 15 grade. Unii spun că totul ar trebui să meargă bine, alții spun că nu există acte pentru ca lucrurile să funcționeze cum trebuie. Aceasta este situația pe scurt în ceea ce privește regimul medicamentelor compensate și eliberarea lor de către farmacii. Liana Ionescu s-a ocupat de această poveste, din păcate adevărată.
Situația nu este nouă față de anii precedenți, numai că anul acesta ea s-a complicat și mai mult prin recurgerea la două sisteme de compensare, cu 65% și 50% din prețul de vânzare în farmacii. Pe de altă parte, numărul de medicamente cuprinse în acest regim este foarte mare, aproape 2000 compensate și peste 2100 gratuite. Așa stând lucrurile, listele cu aceste medicamente ar fi trebuit puse la dispoziția farmaciilor de către Casa Asigurărilor de Sănătate cu cel puțin o lună înainte de 1 ianuarie, data intrării în vigoare a noilor reglementări, și nu abia în după-amiaza zilei de marți, 7 ianuarie, cum s-a întâmplat de fapt. Dar chiar și așa, existența listelor nu este suficientă, întrucât ele se găsesc în format computerizat Excel, iar pentru asimilarea lor în programul soft de gestiune pe care farmaciile sunt obligate să opereze, este nevoie de timp. În plus, trebuie făcute legăturile între denumirile comune internaționale și denumirile comerciale și integrate noile coduri internaționale. Pentru a salva cât de cât situația, sau mai curând aparențele, președintele CNAS a declarat că se pot elibera medicamente compensate și gratuite deocamdată după normele vechi, fără a preciza însă după ce liste. Ceea ce a sporit și mai mult confuzia, după cum ne-a explicat administratorul unei mari farmacii din București, una din puținele care eliberează în aceste zile medicamente compensate și gratuite din noua listă, dar pe baza vechilor norme.
Atâta vreme cât există un monitor oficial, că începând cu data de 1, monitorul oficial 927, stă scris că se aplică noile liste începând cu data de 1 ianuarie, noi trebuie să respectăm legea. Deci noi trebuie să mergem pe listele noi. Liste care au apărut cu denumiri comerciale ieri. Până ieri au fost numai denumirile comune internaționale. Noi trebuia să depistăm ce denumire comercială corespunde denumirii comune internaționale. Deci în momentul ăsta noi eliberăm oamenilor și lăsăm rețetele în așteptare ca să le introducem. Nu putem să nu eliberăm, odată din punct de vedere social, al doilea rând, domnul președinte a spus că farmaciile sunt obligate să elibereze. Deci noi, conform contractului, noi trebuie să eliberăm, însă foarte puțini oameni au înțeles cum și în ce fel se face treaba.
Farmaciștii care au decis să elibereze medicamente compensate și gratuite pe baza vechilor norme sunt conștienți că își asumă un risc, acela ca statul, profitând de haosul creat, să nu-și onoreze obligațiile. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Pasajul subteran suprateran din zona gării Basarab, parcarea subterană în zona gării de nord și modernizarea tramvaielor nu se vor mai putea realiza în București dacă Banca Europeană de Investiții decide să dea curs solicitării Ministerului Român de Finanțe. De ce anume? Deoarece eu, dumneavoastră, poate vecinii dumneavoastră, altfel spus noi bucureștenii, ne-am exprimat în acest sens. Suntem citați a ne fi dorit acest lucru. Eu una nu mi-aduc aminte nici măcar să mă fi întrebat cineva ceva în legătură cu toate aceste proiecte. În concluzie, colega mea, Andreea Pora, a încercat să facă lumina.
Ministerul Finanțelor a solicitat Băncii Europene de Investiții anularea creditelor pentru 3 din cele 5 proiecte de infrastructură a Bucureștiului, în valoare totală de 220 de milioane de euro. Acum 2 zile, BEI a trimis o scrisoare de răspuns guvernului, prin care atrage atenția că banii nu pot fi redirecționați spre alte proiecte decât cele convenite în acord, situație în care creditul va fi pierdut. Nu este ceva care se întâmplă foarte des. Este o situație neplăcută, pentru că pregătirea proiectelor a necesitat eforturi de câțiva ani, atât din partea băncii, cât și din partea primăriei și a Ministerului Finanțelor, a declarat astăzi Emanuel Varavic, director al BEI. Cele 3 proiecte pe care guvernul român le refuză vizează construirea unui pasaj subteran în zona gării Basarab, a unei parcări subterane în zona gării de nord și modernizarea tramvaielor. Edilii Bucureștiului, mai exact reprezentanții PSD în Consiliul Municipal, nu au aprobat finanțarea decât pentru 2 dintre componentele proiectului, respectiv contorizarea energiei termice și a apei potabile și reabilitarea drumurilor urbane, cerând realocarea fondurilor către alte programe. Potrivit însă regulamentelor băncii, acest lucru nu este posibil. Primarul general al capitalei, Traian Băsescu, susține că banii de la BEI pe cele 3 proiecte vor fi pierduți.
Banii se pierd. Nu pot fi utilizați pe alte proiecte așa cum a dorit PSD-ul. De fapt, ei au dorit să-i utilizeze pe proiecte unde banii ar fi sub controlul primarilor PSD de la sectoare ca să-și poată desemna firmele cliente câștigătoare de licitații.
Cu adevărat șocant este modul în care guvernul motivează decizia prin care a cerut anularea creditelor pentru cele 3 proiecte. În urma consultării populației capitalei, s-a considerat că celelalte 3 componente nu mai reprezintă o prioritate, a spus astăzi purtătorul de cuvânt al guvernului, Claudiu Lucaci. El nu a precizat însă de ce consultarea populației ar putea fi vorba, sau măcar dacă acest lucru a ieșit din vreun sondaj de opinie. Traian Băsescu afirmă că nu știe să se fi făcut vreun referendum, singurul care reprezintă cu adevărat o consultare a populației pe această temă. Traian Băsescu spune că respectiva afirmație este, citez, o minciună ordinară a unei clici de oameni corupți. Traian Băsescu
nu exprimă decât o încercare de a salva aparențele unei tentative de fraudă pe credite externe.
Primarul general al capitalei susține că și celelalte 2 componente ale programului sunt blocate, deoarece prin hotărârile de aprobare a acordului subsidiar de împrumut între Ministerul de Finanțe și Primăria Capitalei au fost adoptate soluții și măsuri care contravin acordului de împrumut cu banca. Acest lucru rezultă destul de clar și din scrisoarea trimisă pe 7 ianuarie 2003 guvernului român de către Banca Europeană de Investiții. Reamintim că în 2 decembrie 2002, șeful delegat Comisiei Europene în România, Jonathan Shaley, i-a trimis premierului Adrian Năstase o scrisoare prin care își exprima îngrijorarea cu privire la disputa dintre primarul capitalei și Consiliul General, atrăgând atenția că respectivul credit nu poate fi utilizat decât pentru proiectele prevăzute inițial. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi, alături de alte personalități, istoricul Marius Oprea va fi prezent la procesul pe care l-a intentat deputatul PSD, Ristea Priboi. Cu ce arme și argumente se prezintă Marius Oprea în instanță, a aflat colegul meu, Dan Răspopa.
Domnule Marius Oprea, ce probe veți aduce în procesul pe care vi l-a intentat deputatul PSD, Ristea Priboi?
O să solicit atât audierea unor martori, cât și o să depun o serie întreagă de probe scrise, care, în opinia mea, demonstrează faptul că nu pot fi socotit vinovat, calomnie. Nu a existat nici intenția acestui fapt, cât nici calomnia în sine. Pentru că, în ultimă instanță, așa cum arăt și în cartea publicată, nu am făcut decât să consemnez declarațiile unuia dintre participanții la evenimentele din 15 noiembrie 1987. Mai mult decât atât, eu nu dau ca certă prezența domnului Priboi acolo. Spun într-o notă de subsol la declarația lui Werner Lommerauer că poate fi plauzibilă această participare a domnului Priboi la represiune.
Ce probe credeți că va aduce deputatul Listea Priboi împotriva dumneavoastră? După cum se știe, acesta neagă orice implicare în evenimentele de la Brașov din 1987. Mai mult, spune că nu a participat la acțiunile de poliție politică și că nu-l cunoaște pe Werner Sommerauer. Mai spune domnul Priboi că nu-și amintește dacă era în țară la momentul respectiv și că fizic arăta cu totul și cu totul altfel, deci greu de recunoscut de cineva după ani și ani.
Eu să spun ce probe va aduce domnul Listea Priboi în instanță. Pentru că nu cred că va putea proba faptul că dânsul nu a făcut parte din fosta securitate la vremea respectivă. Mai mult decât atât, ca să-și demonstreze nevinovăția, ar trebui să facă apel la dosarul său de cadre. Iar așa cum s-a tot spus până acum, dosarele de cadre ale foștilor ofițeri de securitate sunt secrete. Deci mi-e greu să spun cam ce va aduce. Presupun însă că va cere prietenilor și colegilor săi din securitate să-i sară în ajutor. Și atunci se va pune o problemă delicată pentru instanță, care va fi nevoită să judece spusele unora contra spuselor altora.
Cum credeți că se va comporta, să zicem așa, justiția în cazul ăsta?
Cum s-a comportat și în cazuri similare, pentru că, în opinia mea, în cazul de față este vorba de un proces politic. Spun asta pentru că celălalt coleg al meu cu care am realizat cartea care stă la baza acestui proces și care, Stejerel Olaru, și care este autorul interviurilor cu participanții la evenimentele din 15 noiembrie 1987, nu a fost chemat în instanță. Am fost chemat doar eu pentru că, așa cum se știe, am fost consilier al președintelui Constantinescu, iar Listea Priboi nu odată a pus acest lucru în legătură cu scrierea acestei cărți, ceea ce este cu totul fals. Eu sunt, înainte de a fi fost consilier al președintelui Constantinescu și ziarist, sunt istoric.
Ați ascultat pe istoricul Marius Oprea într-un interviu realizat de Dan Răspopa. Domnilor și domnilor, la Bruxelles începe astăzi prima rundă de negocieri pentru aderarea Bulgariei la NATO. Despre pregătiri și chestiunile în discuție are cuvântul corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Prima rundă a tratativelor de aderare a Bulgariei la Alianța Nord-Atlantică începe la Bruxelles. Cea de-a doua este programată să aibă loc în luna februarie. În cadrul tratativelor vor fi stabilite principalele direcții de specializare a armatei bulgare în structurile militare ale Alianței. Sub președinția lui Gheorghe Părvanov, la Sofia se întrunește Consiliul Consultativ de Apărare, care analizează mersul pregătirilor în vederea aderării la NATO. Participă premierul Simeon de Saxe-Coburgotă, ministrii apărării și de externe Nicolae Svinaru și Solomon Păsi, șeful Marelui Stat Major al Armatei, general Nicola Colev, liderii formațiunilor parlamentare. Președinta UFD, Nadejda Mihailova, a prezentat un plan de acțiune compus din 6 capitole. Primul este dedicat întăririi controlului asupra comerțului cu armament, muniții și tehnică de luptă și prevede verificare de către Serviciul Național de Securitate a tuturor licențelor și contractelor încheiate în ultimii ani. Cel de-al doilea conține măsuri de prevenire a posibilității ca grupuri criminale să influențeze politica Bulgariei. În cel de-al treilea se propune să fie interzis accesul foștilor colaboratori și ofițeri din serviciile secrete comuniste la informația clasificată a Alianței. În cel de-al patrulea capitol, UFD propune adoptarea unei legi ai securității naționale menită să întărească controlul civic și să delimiteze serviciile de menținere a ordinii publice de cele de informații interne și externe. Ultimele două capitole sunt dedicate procesului de integrare în structurile militare ale NATO și modificării Constituției în vederea accelerării reformei sistemului judiciar. Generalul Jeremy McKenzie, fost adjunct al comandantului suprem al forțelor aliate în Europa și consultant al armatei bulgare, a recomandat reducerea în continuare a forțelor armate de la 45.000, nivelul prevăzut pentru finele acestui an, la 30.000 de soldați și ofițeri. Reforma militară va continua în următorii 4 ani prin restructurarea unităților, ridicarea capacităților de luptă și achiziționare de armament modern. Bulgaria va participa activ la luptă împotriva terorismului internațional. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Deși raportul inspectorilor ONU pentru armament privind arsenalul irachian al armelor de distrugere în masă este programat la sfârșitul lunii ianuarie, iminența războiului în zonă persistă. Cu mai multe detalii, din Washington, Valeriu Sela.
Ultimele 24 de ore au adus la Consiliul de Securitate ONU divergențe între membrii europeni și Statele Unite cu privire la urgența unei acțiuni militare împotriva Irakului. După o declarație făcută de șeful echipei de inspector ONU, Hans Blix, Washingtonul a cerut intensificarea și accelerarea inspecțiilor și a continuat acumulările de potențial militar în regiune. Dar Germania, Franța și chiar un aliat apropiat al Statelor Unite, Marea Britanie, au făcut apel la răbdare, cerând ca inspectorilor să li se dea suficient timp pentru a verifica situația armelor de distrugere în masă din Irak. Șeful echipei de inspector, Hans Blix, a declarat ziariștilor că, în ciuda faptului că nu au fost descoperite dovezi că Bagdadul ar dispune de astfel de armament, informațiile puse la dispoziție de partea irachiană sunt insuficiente. Suntem acum, acolo, de circa 2 luni, am străbătut țara și nu am descoperit motive de suspiciune, a declarat domnul Blix, care a adăugat că raportul irachian de 12.000 de pagini cu privire la situația armelor este incomplet, caracterizându-l de voluminos, dar sărac în informații cu privire la arme și, practic, lipsit de dovezi în această chestiune. Hans Blix a adăugat că Irakul a recunoscut că a importat piese și componente pentru rachete de luptă, ceea ce constituie o violare a sancțiunilor ONU. Nu suntem satisfăcuți, a arătat șeful inspectorilor după întâlnirea cu membrii Consiliului. Tot atunci, ambasadorul american la Națiunile Unite, John Negroponte, a cerut echipelor ONU să accelereze misiunea și să găsească o cale de a sta de vorbă în afara Irakului cu oameni de știință și experți irachieni. Domnul Negroponte a adăugat că în recentul raport irachian și în declarații recente ale Bagdadului nu există indicii că regimul Saddam Hussein ar fi renunțat la strategia minciunii. Ambasadorul a susținut că declarația de armament incompletă înaintată de irachieni constituie încă o încălcare a rezoluției 1441, în care se arată că Irakul se expune la consecințe serioase dacă nu dă la iveală programele sale de înarmare. Statele Unite au amenințat cu folosirea forței militare și în ultimele săptămâni au trimis întăriri în regiunea Golfului Persic în vederea unui posibil conflict. La Casa Albă, purtătorul de cuvânt, Ari Fleischer, a spus că în timp ce administrația Bush permite inspectorilor să-și facă treaba, noi, citez, știm sigur că acolo există arme. Dar în timp ce Statele Unite fac presiuni pentru intensificarea regimului de inspecții, alți membri ai Consiliului de Securitate au pus sub semnul întrebării semnificația datei de 27 ianuarie, când echipa de inspectori trebuie să prezinte un prim raport și când, apreciază anumiți observatori, administrația americană ar putea lua o decizie cu privire la campania militară. La 27 ianuarie va fi înaintat unul dintr-o serie de rapoarte, probabil nu ultimul, a spus ambasadorul britanic la Națiunile Unite, Jeremy Greenstock, continuând, cred că inspectorii trebuie să-și intensifice activitatea și asta le-am și cerut, dar trebuie să acționeze cu profesionalism, a arătat ambasadorul britanic. Inspecțiile se desfășoară într-o manieră foarte eficace, a declarat în rândul său ambasadorul Franței, susținând că nu există nicio acțiune pentru impunerea unui termen limită. Ambasadorul german, Günther Ploiger, a cerut de asemenea continuarea inspecțiilor, arătând că nu există justificare pentru o intervenție militară în acest moment. Ambasadorul american, John Negroponte, a declarat că a cerut inspectorilor să găsească o cale de a intervieva oameni de știință și experți irachieni în afara Irakului. Hans Blix a menționat de altfel că în interiorul Irakului prezența oamenilor regimului este un element de intimidare, precizând că inspectorii încearcă să găsească modalități practice de a sta de vorbă cu experții în afara Irakului. Anterior, un diplomat suedez declarase presei că echipa sa de inspector va începe să intervieveze experți irachieni în interval de o săptămână. El nu a precizat dacă asta se va petrece în interiorul sau în afara Irakului. Faptul că inspectorii nu au reușit până acum să găsească indicii cu privire la arme de distrugere în masă a dus la înmulțirea apelurilor la cei care dispun de informații cu privire la programul irachian să le pună la dispoziția Organizației Mondiale. Franța a cerut guvernelor lumii să ofere inspectorilor orice dovadă din care reiese că Irakul ar dispune de arme de distrugere în masă, cerere care vizează în special Statele Unite și Marea Britanie. Washington susține că oferă informații cu condiția ca acestea să nu compromită sursele. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Radio Europa Liberă.
Și este ora 6:24. Cu atâtea războaie, procese, poliții și dosare secrete, nu este de mirare că James Bond este încă un personaj fascinant, așa cum fascinante sunt și gadgeturile pe care el le folosește. Unele dintre ele nu sunt deloc departe de realitate. Ei bine, înarmați-vă cu ochelarii special de văzut cu urechile și porniți la drum cu Edelina Stoian.
Cu Europa Liberă, prin lume, prin lume, prin lume.
Un inel care împușcă, un brițag sau o cheie de cătușe ascunse într-o alună, un revolver într-un ruj de buze, un aparat de fotografiat în acul de cravată. Doar câteva din obiectele prezentate publicului la expoziția Top Secret din Hanovra despre istoria spionajului de la începuturile sale până astăzi. Ce anume fac spionii a rămas întotdeauna un secret, chiar dacă nu întotdeauna bine păstrat. Iar ce știe publicul larg e ceea ce vede în filmele de spionaj cu James Bond și colegii lui de preaslă. Filme din care se inspiră însă serviciile de spionaj pentru a-și moderniza tehnica și a-și diversifica tactica. Acest du-te-vino neîntrerupt între ficțiune și realitate este tocmai ceea ce scoate în evidență expoziția Top Secret, ai cărei vizitatori își pot da seama pe propria lor piele pentru scurt timp de sigur ce înseamnă să fii spionat, urmărit. Sub motoul Atenție, te văd, omniprezentul Big Brother îl întâmpină pe vizitator cu aparate de fotografiat și microfoane ascunse peste tot, iar într-o încăpere special amenajată îi este demonstrată tehnica interogatoriilor. Spionii în devenire, care rămân cu impresia că expoziția din Hanovra nu le dezvăluie toate secretele meseriei, se pot duce la Washington. Hollywoodul îl are pe James Bond. Washingtonul are spioni adevărat și nu o expoziție, ci un muzeu al spionajului. Se află între sediul central al FBI-ului și cel al faimosului institut Gallup, în mod predestinat în clădirea care găzduise până în 1948 birourile Partidului Comunist American. Acum găzduiește armele diabolice din culisele războiului rece. Servieta cu fund dublu a unuia din cei mai importanți agenți secreți ai Ministerului pentru Securitatea Statului din fosta RDC, arme de foc de toate calibrele, inclusiv pistolul miniatură al unei agente KGB din anii 60, aparatură electronică de interceptare, printre care și mult temutele microfoane miniaturizate, ca să nu pomenesc decât câteva din exponate. Cel care le-a pus la dispoziție muzeului din Washington pe cele mai multe dintre ele este Keith Melton, unul din cei mai mari colecționari de echipament de spionaj din lume. Istoric, autor, profesor și proprietar a peste 20 de restaurante în Florida, ziua scrie sau vinde hamburgeri și cola, iar noaptea își continuă vânătoarea după rarități. Spionajul este aspectul cel mai secret al istoriei omenirii și tocmai acesta e paradoxul muzeului din Washington. Arată ceea ce întotdeauna s-a ascuns și continuă să fie ascuns. Pentru că spionajul continuă peste tot și este astăzi mai important poate ca oricând, nu a dispărut odată cu războiul rece. Informația înseamnă putere, chiar supraputere. La ora actuală, la Washington mișună probabil cei mai mulți spioni din lume, pentru că toți vor să afle ce anume are de gând supraputerea americană. Prin definiție, un spion vrea să afle ce gândește dușmanul, încearcă să adune cât mai multe informații utile celor în slujba cărora se află, pentru ca aceștia să poată lua decizii politice. Iar spionajul există de când lumea. Istoria omenirii e plină de minciuni, de trucaje, de induceri în eroare, cai troieni, texte cifrate, deghizări, falsuri și multe altele. Și nu e nici pe departe o simplă distracție și în niciun caz inofensiv, ceea ce organizatorii muzeului din Washington au ținut să scoată în evidență. Muzeul aruncă o lumină asupra tehnicii spionajului și îi prezintă istoria. Rămâne însă la latitudinea vizitatorului să îi judece pe spioni, să decidă dacă ceea ce fac e bine sau rău. Istoria spionajului este plină de bărbați și femei care au spionat pentru țara lor din idealism și convingere, dar și de scroci care și-au trădat colegii și țara nu din motive ideologice, ci din dorința de a se îmbogăți peste noapte. Muzeul spionajului este și un monument ridicat unor oameni ca spaniolul Juan Pujol, cu numele conspirativ Garbo, care, ca agent al aliaților în cel de-al doilea război mondial, i-a indus în eroare pe naziști, lăsându-i să creadă că forțele aliate ar fi urmat să debarce la Calais și nu în Normandie, o tactică ce a schimbat istoria cu ajutorul unui spion.
Numele meu este Alina, Alina Dimitriu. Armele mele, vocea și curiozitatea cu care sunt gata să aflu tot și să povestesc mai departe. Dacă rămâneți în legătură cu noi la www.europalibera.org, atunci există o șansă să facem împreună la un moment dat dreptate. Până luni dimineața, alături de Sorin Faur, vă doresc drumuri sigure și toate bune!